habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeennimo isniina bisha juunna waa 11 sannadka 2018ka waxaad inaga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogayaga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah diyaargarowga sharmadaxeedka madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un oo si weyn uga socda dalka Singapore.
2500 oo wariye ayaa isugu tagay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. Hawadii Singapore waxay noqotay meel xiriiri ah oo la xadiday maalinta axadda oo shalay ahayd ilaa khamiista soo socota. Hawada Singapore ay xadidan tahay, dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda federaalk ee soomaaliya oo daah furtay buugga manhajka midaysan ee waxbarashada soomaaliya.
waxay ahayday daah fur buwaagtii waxbarashada dalka, kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhiraandhiriyey manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daah furaynay. marka
dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka Teed oo u dhow magaalada Xudur, khasaare ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda Eden Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saacado uun ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa dalkaasi Singapore, iyadoo uu sawire la galay islamarkaana uu salaamay dadkii daawanayay. isagoo xidhan amaba ku labisan labiskii midoobaa oo caanka ku ahaa, islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka ka jira dalka Singapore, ayaa waxa uu booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan dalkaasi Singapore ee alaabo dalxiisayaasha soo jiita. Kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balakrishnan, isagoo sidoo oo kalena salaamayay dad tiro badan oo kusoo xoomay, waxaana uu kusoo gebagabeeyey bixitaankiisa socod uu habeennimadii kusoo maray jidka dacalkiisa Bridgeka ama buundada Merlion Park ee ku taalla magaalada. socodkiisan ayaa imanaya qiyaas ahaan 12 saacadood uun ka hor kulanka la qorsheeyey inuu jasiiradda Santosa uu ku dhex maro madaxweynaha waddankan Maraykanka Donald Trump.
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof nafti dila ah uu isku qarxiyey maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. qarxaani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor intaysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah Taalibaan guud ahaan waddanka oo dhan. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ku jira shaqaalaha wasaaraddaasi. ma jirto ilaa imika cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
dalka Spain ayaa aqbalay markab sidii 600 oo qof oo muhaajiriin oo isniintii maanta ah kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta oo uu dalalkoogaasi inuu kusoo xidho ka hor istaagay. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez, oo isagu xafiiska joogay muddo ku siman 7 toddobaad, ayaa amar ku bixiyey in uu kusoo xidho dekedda ku taalla bariga Valencia. dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida lagu sheegay amaba ay baahiyeen militarini oo ah urur jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii markabkaasi ay kasoo badbaadiyey maalintii Sabtidii xeebaha dalka Liibiya. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini oo isagu hadda ah hoggaamiye xisbiga midigta fog ee dalkaasi ayaa ka hor istaagay inuu markabkani ku soo xidho Talyaaniga dhammaadkii usbuucan isagoo ku dooday in badda laga soo badbaadiyo qof ay tahay shaqo balse in loo soo daadgureeyo xiriir quxuntii aanay ahayn siyaasadda shaqo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Kanada iyo Yurub. Hadallo uu ku soo qoray ciwaankiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yiri waxaan horumarin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhowaad dhammaan miisaaniyadda isbahaysiga NATO, halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadinayaan heshiisyada ay la galaan Mareykanka, taasuu uu ku sheegay inaysan sii socon doonin. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitterka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu dhaleynay meel kastaad joogtaanba halka aad wararkaasi kala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dalabka Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi oo hubka dhigta aanu weli isbedelin. Hadalkan ayaa kusoo beegmayay iyada oo berri xilliga dalka Singapur ay kulan muddo dheer la sugayay dalkaasi ku wada yeelan doonaan madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajoon yahay in shir madaxeedkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin ku saabsan shirkaasi maalinta berriya la diyaariyey, si nooga diyaariyey islamarkaana inoogu soo koobaya.
wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isugu tagay hoteel ku yaala Singapuur ka hor shir madaxeedka berri furmaya ee loo arko kii ugu weynaa ee caalami ah muddo 10 sano. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadallada gogol xaarka ah ay u dhaqaaqeen si ka degdegsiimo badan sidii la filayey, isagoo muujiyey in Mareykanka uu weli ku taagan yahay dalabkiisii ugu weynaa ee ah Kuuriyada Waqooyi oo baabi'isa hammigeeda hubka nukleerka.
Hubka dhigis dhinaca nukliyeerka oo la xaqiijin karo dib dambena aysan ugu noqonin ayay noqon kartaa natiijada keliya ee ka soo baxda shirka ee uu Mareykanku ogolaan karo.
Pompeo hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka faalloodo in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalladooda hurudhaca ah ay ku dhow yihiin inay isku raacaan hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi ay ka doonayaan iyo in kale.
Laba qof oo keliya ayaa go'aanka heerkana gaari kara. Labadaas qof ayaana berri qolqora isku hor fadhiisan doona.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa aan wax badan ka oran shirkan tan iyo markii uu tagay Singapore. Kadib kulan kooban oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Singapore isniintii, waxa uu sheegay un inay la tahay in wax weliba ay si wanaagsan ku socdaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un laftiisu waa uu gaabsaday. Hadalka keliya ee ilaaya hadda laga haya ayaa ah in wadahadal uu la yeeshay mas-uuliyiinta Singapore. Ilaaya haatan macda waxa ay Kim iyo Trump kaga wada hadli doonaan shirkooda berrito ay ku yeelanayaan hoteelka Cabela ee ku yaala jasiiradda loo tamashlaha tago ee Sentosa. Jian Jong waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Singapore.
The two sides can set up interim steps that move towards some sort of a goal, but
waxaan ka soo qaadanayna in labada dhinac ay isla qaataan talaabooyin ku meel gaar ah, laakiin hadafkoodu yahay in meesha ay doonayaan ay uga gudbaan. Laakiin waxaan u maleynayaa inay adag tahay in la ogaado waqtigan waxa dhabta ah ee isla gaari karaan, waayo labada hoggaamiye taariikh ahaan waa kuwo leh habdhaqan aan la sii saadaalin karin.
Saraakiisha Mareykanka ayaa iyagu wax buuran aan ka soo qaadayn rajooyinka laga qabi karo heshiis weyn oo lagu dhawaaqo kulanka Kim iyo Trump kadib. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ka mid ah dadka qaba inaan la sii alalaasin.
So these discussions that will take place tomorrow between Chairman Kim and President Trump
wada hadalladani waa ay dhacayaan waana kuwa uun u sii gogol xadhaya hawsha weyn ee adag ee hortaala.
For the hard work that will follow.
Bambeya waxa kale oo uu sheegay inuu ku rajayn wayahay natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxda shirkan. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkan? Waa kan Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa laga yaabaa in ay wadahadal fiican u dhexmaro labada hoggaamiye. Wadahadalkaasoo dee dhinac walba uu isku dayi doono inuu asaga waxyaabaha uu doonayo ajandaha inuu kusoo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo si uu markaasi arrintaasi makaasib ama waxyaaba macquul ah asaga u qalmaa uu u helo. Maraykanku dhinaciisa wuxuu xoogga saarayaa in hubkaasi nukleerka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaan waqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedii ama waxa loo yaqaan ahankeedii nukleerka ah in ay baabi'iso, halka dhinaca Kuuriyana ay u ordayso in ay Maraykanku cunuqabateenka uu ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yidhahdana ay kusoo biirto.
Dhinaca kale shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo meelo kale oo dunida ah ay u dhaxayso xurguf ku saabsan cashuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa ku aadan xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Maraykanku uu la leeyahay dalalka dibadda. Haddaba saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa shirkan biri dhacaya? Waa kan Azhari mar kale.
arrintaasi sidaan horey u dhigay darbaaxa ay ku noqon kartaa wadahadalka labada hoggaamiye ee hadda la filay inuu saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo, sababtoo ah Maraykanku inta badan waxyaabaha heybadda siinayay waxay ahayd in dowlado fara badan ay la socdaan oo xoog leh oo dunida dee saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh sida Yurub iyo haddii la yidhaahdo Canada iyo dowlado fara badan oo saga markaas isbahaysigiisi ku jiray. marka shir noocan ah oo G7 la yiraahdo sida aad adigaba xustay shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowladaha awood badan dunida inteeda kalena ay halkaasi joogaan oo khilaaf ku soo idlaado, run ahaantii aad bay dad fara badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiirigelin doonto madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi inuu ku dhiirado waxyaabihii umaaganaa ama wadahadal toosa inuu la galo.
Marka laga soo tago isha dunidu ku hayso kulankan, waxaa dhinaca kale uu saameyn ku yeeshay gobolka. Cawaale Axmed waa maamulaha macadka Global One dalka Malaysia, waxaanu ka faalloodaa arrimaha gobolka. Qadka taleefanka ee Kuala Lumpur ayaan kula xiriiray.
Saameyn weyn ayay ku leedahay gobolka, sida aad la socotida dalka Kuuriya Waqooyi wuxuu ahaa dal caalamka intiisa kale ka go-an. Dalka kaliya ee uu aad ugu dhowaa la oran karo wuu naasnuujiya ama gacanta ku hayaa wuxuu ahaa dalka China. Hogaamiyahaasina China inuu tago iyo inuu dalkiis kusoo noqdo mooyaane caalamka uma bixi jirin. marka waa markii ugu horreysay muxuu ahaa uu safar caama ku yimaado dalka Singapore. dalka Singapore oo ah dal yar oo dhexdhexaada oo aan siyaasadaha badanaa aan ka muuqanin laakiin wadan ganacsi u samaysan iska ahaa muddo dheer. micnaha marka labada dhinacba waxay noqotay meel dhexdhexaada in laiskugu yimaado. Singapore sidaas ayaa loo doortay. marka 2500 oo wariye ayaa isugu tegay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. hawadii Singapore waxay noqotay meel ciriiri ah oo la xadiday maalintii Axad ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota. hawada Singapore waa xadidan tahay. dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan, 15 ilaa 20 milyan oo dollarka Singapore ayaa lagu ku baxaysa amniga, ilaalintiisa, isku socodka iyo wixii lamida. dalka way ku cusub tahay munaasabad intan la eg. Singapore waa dal aad iyo aad u yar, marka mas-uuliyadda waxaa la dareemayaa inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad uga weyn awooddooda. si kastaba ha ahaatee, sumcadda Singapore ayaa noqotay mid aad u sare kacday oo dalkan Malaysia xataa laga dareemay. oo Malaysia iyo Singapore waxay Singapore sideeda waa dal aad u yar oo ka go-ay wadankan Malaysia sanadkan ku ahaa 1995. marka waad garan kartaa waa dal aad u yar oo dhaqaalihiisu sare u kacay, kuna dhisnaa dekedda Singapore oo ahaa free port-ga ugu horreeyay caalamka ee ka bilowda Asia. Dubai bay kaga horreysay, sidaas ayaa dalka lagu dhisay. marka muxuu ah Malaysia aad iyo aad baa looga dareemayaa shirkad nooca kan ah, inkastoo madaxda Malaysia aanay aad uga hadlin la bombonin, haddana waa arrin aad iyo aad u weyn.
shirkan oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso ayaa dhinaca kale galaya taariikhda, waxaana uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo madaxweyne Maraykana oo talada haya uu la yeesho dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi. waxa kale oo heshiiska kasoo baxay shirkan oo marka dambana dhinacyadu ay fuliyaan oo sababi kara deganaansho ku soo noqota gacanka Kuuriya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsan kulanka ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inoo soo jeedinay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay buugaagta manhajka Soomaaliga ee fasalada 1 ilaa 4. 72 sano kadib ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa buugaag mideysan oo manhajka waxbarasho oo mideysan ah. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayaa wariyeena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Abdulle uga waramay daahfurka buugaagtan cusub.
Waxaa haday daahfur buugaagtii waxbarashada dalka kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhiiraan dhariyay manhajka mideysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna. Marka waa buugta markaysa waxbarashada dalka oo ku qoran af Soomaali dhammaantood, kuwaasoo ay soo sameeyeen khubaro Soomaali ah, kaasoo la geliyay maskax iyo maal Soomaaliyeed oo waxa maanta aan soo bandhigno aad aragto idil aan anagu leenahay. Marka waxay ahayd arrin guul weyn, tallaabo weyn oo markaysa taariikhda sameynay.
Marka waa fasalada buugaagta maanta soo bandhigay?
Waa glaska 1 dugsiga hoose ilaa glaska 4 dugsiga hoose.
Marka waxaa dhammaan dugsigii dhexe, dugsiga sare,
dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaa dhammaan oo iyagana hadda aan gacanta ku hayno. Ilaahay raado sanadkan intuusan dhammaanin ka hor bisha December ka hor ayaan rabnaa iyagana inaan soo saarno.
72 sano waxbarashada dalka waxaa gacanta ku hayay dalada gaara, hay-ada gaara, waxbay ardayda bariga Soomaaliyeed talada ma ku lahaayeen buugaagta maanta la soo bandhigay manhajka Soomaaliga?
Aad iyo aad buugaagta waxaa waa cid kastoo Soomaaliya talay ku lahayd, ilaahay haddana talay ku jiraan. Marka ugu dambeysana talooyinka markaan buugaagtan soo saarnay hirgelintiisa waxay noqonaysaa tijaabo. Marka ugu dambeyso waxaa waaye 3-4 sano markii ay socdaan, kadib ayaa haddana mar kale dib loo milicsanayaa. Laakiin hadda talagelinta waxaa ka qayb qaatay dalka dadka jooga idil, markay noqoto maamul goboleedyada iyo markii hore maamul goboleedyada intaysan jirinba gobolada dalka, waxaa ka qayb qaatay bulshada heerarkeeda kala duwan, culimada ay ku jiraan, odayaasha ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan, ay ku jiraan markaysa bahda waxbarashada ay ku jiraan, daladaha si xoog leh ayay markaysa uga qayb qaateen. Marka waxaan dhigi karnaa waa manhaj markaysa loo dhan yahay oo Soomaali oo idil markaysa ay maal gashatay.
Wasiir aqoonyahanada qaar waxay shaki badan ka qabaan hirgelintiisa oo waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa buugaagtan in suuqa lagu iibsado caleenta heshaaha, marka yaa hirgelin doona fulinta awooddaas?
Dee wax markaysa cid kale inoo keentay oo la iibinayo maaha, mucaawano maaha, marka suuqa ma lagu iibsan karo. Marka waxaan waa wax anaga aan samaysanay oo anaga aan leenahay, waa waxaan rabnaa caruurteena inaan markaysa u dhigno ambarno iskuullada laga dhigo dalka. Marka waa khasab anagana xilaa naga saaran in markaysa aan hirgelin. Qof kastoo Soomaali ah, waalidiinta markaysa macalimiinta bahda waxbarasho ilna khasab ay ku tahay in markaysa hirgelin. Tani waa markaysa waa sumcadii, waa jiritaankii, waa magacii dadka Soomaalida ma garatay. Marka khasab ayaynu u tahay. Waxaa kaloo markaysa khasab ka dhigaayo imtixaanka shahaadiga wuxuu ku imaanayaa manhajka ku imaanaya. Marka cidii aan dhiganin macnaheedu waxaa weeyaan ardaygii aan ka soo bixin manhajkan ma helaayo ma gudbi karaayo imtixaanka hadduusan gudbin waxbarasho sare ma helaayo.
Sida doodu ay qabaan aqoonyahanada qaar, waqti badan baa la gelin laakiin macalimiintii dhigi lahayd ama macalimiintii hawsha ka shaqayn lahayd ma lahayaa?
Macalimiintu waa lahaya, waana markaysa la tababaraya, qaarkoodna waa la tababaray. Marka arintaasna waa arin markaysa garab socoto. Macalimiintu waxay leeyihiin buug kale oo waxaa jiro qaabkii ay wax u bari lahaayeen asna hagaaya oo hagaha baraha la yiraahdo, kaasna uu yaalla. Waxaa kaloo aan sameyneynaa tababar oo isugu jira mid degdeg ah iyo mid dheerba oo aan rabno in markaysa macalimiinta waxaan dhigi lahaaday.
Aad baa loo dul istaagay gobolada. Tusaale ahaan waxaa la yiri ardayga Muqdisho ee Kambakool jooga buugu macalimiintu waa dul istaageen, marka ma isku macalin bay qaadan doonaan?
ha waxaan noqonayaa dalko idil wax ma arkaysa ay u dhan yihiin meel kasoo kiimid ardaygana u sahlaayo in waxani uu ka qayb galo macallimiintana saas oo kale macallinka waxaan hadda kadib aan ka waxaan ka baaqanaynaa in macallin gaar ah uu dugsi gaar ama meel gaar ah uu markaysa wax ka dhigo marka waxay noqonaysaa hadda kadib macallinka in meel kasta uu tegi karo oo dugsi kasta iyo gobol kasta uu tegi karo wax ka dhigi karo marka tani waa guul weyn
300 macallin baa soo hadal qaaday xaggee bay ka howlgelayaan soo tarayr ma
waa tarayr laakiin macallimiinta dalku uu ka badan yahay 300 waa saddex waa inta tirada aan rabno inaan siino mushaarka payroll dowladda aan kusoo qirna keliya laakiin dalkani macallimiin intaas ka badan uu leeyahay
ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd waxaad ogtahay waxbarashadu muddo soo qaadatay daladaba gacanta ku hayay inkastoo maanta joogeen haddana waxa aad naga xoog badan manhaj arbeed oo waddanka 20 sano lagu hayo ku ingiriisada marka rajin teleg baad ka qabtaa in inta gees la dhigo kan la qaato
waxay la tahay aniga tani waa fariinta ugu weyn oo kaliya aan farayo waxa weeyaan maanta waxaan helnay manhaj aan leenahay anaga marka waa inaan ka fikirnaa sidii aan wada hirgelin lahayn waa inaan gacmaha si qabsanaa waa inaan juhdi xoog la gelina manajkan sidii aan dhaqi lahayn marka taas
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo u warramay wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
iyadoo lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah masaajidda dalka Jabuuti laga dareemayaa isqabqabsi dhinaca maamulka. Wariyaha VOA dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas.
Masaajidda lagu cibaadeysto ee dalka Jabuuti ayaa intooda badan ka soo jeeda xagga dhismaha deeq ay ku yaboheen dad isugu jira ajnabi iyo reer Jabuuti oo akhiradooda wax u dhigtay. Waxaa kaloo jira masaajid lagu dhisay tabaruc ay isku kaashadeen dadku iyo qaar kale oo lagu dhisay lacag oo ay fangareeyeen hay'ada caalamiga oo ku dhisan caqiidada Islaamka. Haddaba wuxuu muran ka taagan yahay gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan xagga maamulka miskiidka markuu sheeganayo qofkii dhismaha ku deeqay oo intooda badan maroorsada gacan ku haynta maamulka miskiidka sida dadka ibaadeysanaya oo laga soo saaro miskiidka markay dhamaato salaadu walow dawladda Jabuuti ay hore u soo saartay qaraar dhigaya in waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan aan laga soo saarin dadka ibaadeysanaya masaajida si kastoo ay u dhamaadeen salaaduhu gaar ahaan waqtiga aadka u kulul ee u dhaxeeya salaadaha duhurka iyo casrka hadaba waxaan maanta la kulmay dad ku xoonsan goob masaajida oo loo yaqaan masjidka Eron oo ka qeyliyaya sida waqtiga kulul loogu soo tuuray dibadda iyagoo ku dhex ibaadeysanaya masjidka oo lagu damiyay korontadii qaar ka mid ah dadkaasi oo aan halkaasi kula hadlay waxay sheegeen sidan
meeshan in diin ka jir ma arkana dadka masjidkan nimbaas ka dhisay masjid caadi ma aha marka waxa leenahay in Ilaahay naga qabto oo noocan kala
masajidka bishii Ramadaan imika waa kuleel waa naga soo saareen sidan xaq maaha xaq darro weeyaan in masajidka kale oo kale lagu sii daayo alla saaxado la yiraahdo fiican waana soo saaran
markay Ramadaantu bilaabantay ilaa maanta ma sidana
dibadda maalin kasta kowdana soo saaran
waxaan arkay imika dad quraan akhrinaya oo marxadii lagu dul xidhay oo triigi lagu dul baxtiyay bal ka waran dareenkaas waa caangay
waa laga soo saaray jiray ka ka baa oranayaan kulli dibadda hanfiga dhacayo ayaa dibadda jiifna bisha Ramadaan
bishii Ramadaan in dadka loo daayo ayaa meeshii wanaagsan dii
masjidka
mar haddii Ramadaan ahayn hadii dadka laga soo saaro oo shaqaaluhu inay ka shaqeeyaan nadiifiyaan ba meeshii loo baahan yahay laakiin bishii Ramadaan waxa wanaagsan dadka in la iska daayo iska kuna cibaadaystaan iska nasiixadaan
sidoo adiga dareenkaagu waa caankee imika gudaha ku jirtay dibadda lagu soo saaray
wallahi waan ka xumaanay sidee tahay
Ramadaan keydon ma sidaas ee
bishii Ramadaan
toddobaatan baan jiraanu miskiidada waxa ku aqliyaystay annaka islaam aan iskaga hurudna annaka iyaga dadkii Ramadaan ka ahaa oo sidaa u fadhina iyo kacaninayo dibadda noo soo saaraya hanfigii iyo rarankii baan nagubay haraadkii baan nagubay waan gaari weyna waqtigii dee iimaanka iyo leyse wixii da sheekha ku tukadeen waxa iyagii kali inuu dadka xaafadaha ku tukadeen inuu xaafadaha ku tukado oo badka annaku ku baqbaqtino
miskiidkaba la iska daayo
miskiidkaba la iska daayo mar haday sidan tahay sidaa baan leenahay annaku
waxaan arkay dad quraan akhrinaya miskiidka dhexdiisa
oo lagu baxtiyay tareegii marxadii lagu baxtiyay xaaladda caynkaas sidee do aragtaa
de xaaladda sidaas maanta aan aragnay sanadkan oo dhan baan aragnay ramadaankaas aan aragnay ayaamahan baan aragnay sida waayada hore ma qabin jirin miskiida aqli ilaa baan ogeyn adeer sida weeyaan
bisha ramadaan wulibana
bisha ramadaan
ixtiraam gaar ah ayay leedahay
bisha ramadaan ixtiraam gaar ah ayay leedahay de sida baan u diloonahay anaga dadkii wadanka ee shucubka hadana
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga la socotaana waa VOA. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in 4 ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar ay maanta Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Teed oo ciidanka dawladda ay salli ku leeyihiin. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iska difaaceen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay in halkaasi ay qabsadeen. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur, Maxamed Macallin Axmed.
Sandheer, horta anaga weerar ma qaadin, anaga saldhigi deegaan ciidanka joogay oo meel 30 km magaalada Xudur jirta ayaa ciidanka saldhig ku lahaa amankii nabadiidka meel soo weeraray. Marka kulliyadu waa iska caabiyeen ciidankii, anaga saldhigeen waa joogna alxamdulilah. Marka weerarka saas u dhacay,
bal noo sharax tiro intee le'eg baa idin soo weerartay, maxay wateen?
Hadda horta nimankaas oo nabadiidka tiradooda kulley ilaa 100 meelaas lagu qiyaasayaa, ciidanka meesha hadda joogana waa 100 qof ayuu ahaa. Marka hubka ay haystaan waa hub tayo leh, sida baasuuke iyo dabamusheere iyo waxyaaba noocaas ayaa haysteen. Marka kulley saldhigii waa soo weerneen, kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulilah. Meel dagaalka dhacay waa garanaysaa khasaaran laba dhinacab waa jirta.
Waan gartay. Marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen, tiradooduna 150 bay ahayd, halka ciidankiinuna ahaa 100. Waan gartay. Marka waa ciidan xoog la ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma?
Saas waay.
Marka khasaarad hadda sheegtay, bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed.
Anaga ciidankeen 4 qof oo dhimasho ayaa jirto, runtii anaga dagaalkana ka tensionna maaha. Ayna kulli khasaaradooda haddii la dhaawacay dhimasho badana lagu sheegay, aniga maarkan ilaa hadda dhimashadoodii dhaawacdood, laakiin ciidankada sii noo sheegeen goob jooga oo ahaa ciidan goobta ugu soo weerareysay ay noo sheegayaan khasaare ay gaarsiiyeen. Haddii saldhigana kulli hadda lagama qabsin, anaga ciidankeen waa jooga, gurmudka anaga aan darin hadda waanu jooga alxamdulilah. Kulli hadda arrinta saasa u dhacday, nimankaas waa niman oo badanaa ayaga wax gaad waaye, wax gaadnida iyo saasay ku dheerayaan. Ciidanka oo fasaxay ku kala jiro meelaha ku kala jiro ayaa hadda ciidan yar meesha jooga ayaa weerareen.
Marka waxa la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinacii tirada haddii laga badan yahay, sida aada xustay, haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen, khasaaro intaa uu ka badan karaa minasaa ku lahayn?
Marka meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoode waaye, meel hoode waaye oo dhagax badan, meel banaane maaha. Haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye, waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha, maadaama anaga saldhiga aan lahayn ciidankeena saldhigu lahaa. Marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday.
Nimankaas waaye, waxaad tiri waxaan u dirnay ciidan maartay baritaare ciidankayagii, imisa askariba u dirteen xaggaa?
Waa ciidan fiican u dirnay oo baa horta u wato in macnaha meesha gaaraan, waana gaareen, saldhigii waa gaareen.
Marka ma intii dagaalku socday gaareen mise kadib?
Kadib markii dagaalka dhacay. Kadib meesha waa meel qarl maaha, qarlaan waaye, anteenada kama shaqeyso. Marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa la ogaaday, marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmadee loo tiri.
Waa gartay. Marka hadda xaalku siduu yahay, ma jirtaa cabsiha in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiina halkaa jooga weeraraan?
Maya, kulli hadda waa baxeen ciidankeen anan hadda meesha waa kusugan yahay, saldhigii waa jooga. Maalinta wixii aan la socotay in meesha maro Xudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac joomi biligin ayaa baabuur ay ku galeen, baabuura meesha ku waxyeeleyeen. Kadib haddana saldhigii soo weerareen, ولم يجددوا معناها إن جدك أو معنا ديزان كده صار لشعرته وحده وسمدب بدنا قولون كبيري جدك أسكلي أيا وفرنا جدك أسكلي الدقال ميان إن معنا جدك أسكلي الدقال كويساس وبدنا أيضاً كاسمرشي جدك دعي الدقل مكا إن شاء الله وانا إن الدقال وحن كبيرنا يسي جدك أسكلي الدقال لعيننا سيان سبوين أيام كبيرنا مكا برنامشي أساكل جرمشي tan kale anaga hoogaa ka gobol ahaan ciidanka meesha jooga gobolka ku dagaalamay dhinaca tayada oo maana hubka dowladda hoogaa meesha daawasa kaga jiro ciidan nimankaandi al-shabaabka oo maanaha la dagaalamay dowladda soomaaliya hubka ay haystaan hubka anaga ahayn haystan oo ciidankan haysta oo suma dhegmaan sembir waa naga tayo fiican yihiin dowladdan waxaan rabay inaan unaan baago sin macnaha ciidankaas gobolada ku dagaalamay sida gobolka Boqol in hub iyo rasal la gaaro intaasan dowladda inaan u sheegtaana rabaa arrintaas inaan la gaarsiiyo insha Allah.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u warramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Sandheere. V O A
mar kale dhegaystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay fiid waxaan wanaagsan qaybii kala duwanaa idaacadda fiidnimada soo gaadhnay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah idinku soo foolle barnaamijkii qurbe iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rubanaysa. Saacad ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu muuqda mid xasiloon isla markaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa Singapore iyadoo sawirro uu la gelayay isla markaana uu salaamayay dadka daawanayay isagoo oo xidhan kuna labisan labiskii midoobay oo caanka ku ah isla markaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka dalkaasi Singapore ka jira ayaa uu booqasho ku tegay qaar ka mid a goobaha ugu caansan ee dalka Singapore dalxiisayaasha aqlaaba soo jiita. Kim ayaa dhoolacdeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balkishan isagoo sida oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gabagabeeyey socodkii habeennimada uu ku dhaqaaqay goobahaasi ku soo marayay isagoo jidka dacalkiisa soo maray bridge-ka ama buundada Melanin Park ee ku taalla magaalada.
Ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii qof naftiisa dilaa ah uu isku qarxiyay maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Qarxani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor inta aysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda Taliban guud ahaan waddanka oo dhan. Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul.
Dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin ah isniintan maanta kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta in uu dalalkoogaasi ku soo xidho. Sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Spain, Pedro Sanchez ayaa isagu joogay xafiiskaasi muddo ku siman toddobaad ayaa amar ku bixiyey in uu ku soo xidho dekedda ku taalla bariga dalkaasi gaar ahaan magaalada Valencia. Dadkan oo wadartooda guud ay tahay 629 qof ayaa sida ay sheegeen Mediterranean oo ah urur Jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii uu markab ka soo badbaadiyey maalintii Sabtidii xeebta dalka Liibiya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Yurub. Hadallo uu ku soo qoray cinwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yidhi waxaan horumarsiin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhowaad dhammaan miisaaniyadda spaceiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadiyaan, buu yidhi heshiisyada ay la galaan Mareykanka. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitter-ka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
halka warkaasi dhageystayaal idinku soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa qaba in isbeddelada la sameynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo, dib u dhacna ku keeni kara howshii socotay. Waxaa dooda igala qayb galaya Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga Galmudug, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda Geeska Afrika.
Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Dowladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa. Muddadaana mas-uuliyiin ayaa la ceyriyay, kuwa ayaa is-casilay. Waxaa ugu dambeeyay guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay, mise mid gaabis ku keenaya ama ba curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jiraa waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya, meeshaa sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaamineysaa, waxay kaloo dhiirigelineysaa musuqmaasuq, way dhiirigelineysaa. Waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaa inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhageysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. Wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd, adiga taa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh, qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la garaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen howshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo kheyradhaan ka timid iyo shaqadiio sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhageysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas'uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya hadday xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dowladda xageeda ah oo aysan markii hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku haboon shaqada inay ka fikirto haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa ah wuxuu noqonayaa daciif macna dawladnimo caga badan ku taagan meesha ma iimaaneyso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiiba wax ka jaajaafanaya way iska laabanaya xilkiiba laga qaadaya qof kale loo soo magacaabaya dantiisi umbuusan soo dhaafayn wali at least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan oo dawladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
Haye Axmed Baast
arintu xulashadu waa xubin kamid ah oo runtii waxaan rabaa in aan xaqiiq aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabay waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raali ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qaba laakiin dawladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kale ta way xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel sameyn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe
qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilki laga qaaday ama uu iska casilayay waana sidaas oo kale wasaarad kasta ama xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in adana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa in arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah ama in la siyaasadeeyo in mas'uuliyadii iyo shacabkii loo adeegay marka dawladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabkaasi loo gaarsiiyo in ay mas'uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badan la lumin lahaa dawladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad mooda marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna anuu waxaan baqabaa dawlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato sidaas oo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dawladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano ama ay 2 sano ay dalka hayaan anigu sidaas aan aaminsanahay
howlo adag ayaa horyaala dawladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay ama ba ay ku mashquulshay mas'uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa talaabo dawladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato Axmed Baasto
dawladdu waxa u yaala shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dawladdani ay jirto runtii dalku maahan dal ku meel gaar ah maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay sidii aan hore u soo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad dibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqeysa loo baahan yahay waxaas oo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya
Cabdiraxmaan Hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato
anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo diibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga tusaale ahaan taliyayaasho kale taliyayaasho kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga sababtoo ah qofkii waa taliye xog badan buu og yahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xilli xun baa xilka laga qaadaya haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn waa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii banaanaataa marka waxaan qabaa anugu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha Maxadka Cilmi Baarista iyo Nabadda Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
aad ay u mahadsantahay Zeynab Abukar oo doodaasi inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka, dalka Canada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa ay leeyihiin jaaliyado qurbo joog ah oo ka dhisan dalalka ay joogan sidaas oo tahay qaar badan oo ka mid ah iskuma xirno qaar koodna sida ay isugu xiran yihiin awadeed ayaa waxa ay keentay inay isbeddel muuqda sameeyaan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaa ka dhacay toddobaadkii hore Yusuf Maadey oo dawladda Canada ay rabtay saacado gudahood inay kaga masaafurso dalkaasi kadib markii lagu helay sharciga dalka Kenya in waddankaasi ku soo galay Soomaalinimana uu ku codsaday sharci kale to loona diiday in dadka deegaanka ee magaalada Edmonton ay suurta ku sameeyeen in dawladda ay celiso Yusuf oo ah aabale afar caruura hadaba saacado yar uu ka hor markii safarkiisa la qaban qaabiyay in dalka Canada dib loogu celiyo oo Kenya laga dajiyo ayaa aabahaasi waxa dhaqdhaqaaq ay sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Edmonton iyo guud ahaan dalka Canada waxa si weyn u maqlay dawladda dalka Canada oo ka noqotay masaafurintii Yusuf Maadey ku dhawaad 1300 oo dad ah ayaa waxa ay saxiixeen waraaqaha petitionka looga yaqaano wadamada qurbaha ee dadka codkooda hadii ay ku saxiixaan waxa ay diidan yihiin amaba ay rabaan ay dawladuhu dhageystaan sidaas ay tahay Soomaali fara badan ayaan gobolada qaar kood dalkan Mareykanka gudihiisa iyo meelo kale ba isku xirneen oo aanan codkooda sidaas u muujin karin hadaba Yusuf markii loo ogolaaday wadanka Canada inuu joogo kadib ayay ugu dhalatay inaan warbixin ka sameeyo isku xirnaanta Soomaalida labada magaalo ugu badan yihiin ee Minneapolis iyo Columbus Ohio iyo sida ay wax u bedeli karaan sida ayaa Soomaalida isku xiran hadaba ay saameyn ugu yeelan karaan dawladda Mareykanka Xasan Cali Umar waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio
marka ugu horeysa Ramadaan wanaagsan walaal waan mahadsantahay midda labaad waxa weeyaan bulshooyin badan baa waddankan Mareykanka ku nool oo waqti badan joogay oo qoomiyada kala gedisana qaar waxaa jira marka aad u xoog badan oo siyaasadda waddanka oo dhan iyagu haga sababta ku hagaanana waxay tahay waxay fahmeen awoodda iyagu ay leeyihiin oo ah waddankan qofka hadduu waddan yahay oo codsiisa dhiibto isla markaasna uu yahay cashuur bixiye waa loo dhugan nugul yahay xataa haddii la qoro boqol kun oo qof qoran petition oo ay u qoran White House-ka madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu arrintaas tixgeliyo oo la fariisto. Marka isku duubnidu waa nolosha bini'aadamka runtii waxa kali oo horumarin kara.
Si la mid a sidaasi Xasan ayaa waxa aan weydiiyey Jibriil Afyare oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis, bal inuu ii sheego ahmiyadda ay leedahay isku xirnaanta bulshada iyo iska waraqabkooda iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan inay dowladda wax ka bedel ku sameeyaan go'aamada qaarkood marka ay qaadato.
Qurbajoogta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan magaaladan aan joogno oo dad tiro badan oo Soomaaliya ku nool yihiin, iyo meel walba ay joogaan Soomaali dalka dibaddiisa, inay isku iska warqabaan oo danahooda ka fikiraan. Dadkooda dad badan baa xirxiran oo dhibaataysan, dadkaas loo adkasgareeyo oo loo doodo oo muxuu ahaa sida hadda kaiskan yarkan laga celin lahaa Canada oo kale, dadku isu tagaan oo muxuu ahaa sharciyada adduunka ka jira loogu doodo. Dowladda Soomaaliyeed annaga halkan joogno oo muxuu ahaa citizens ah, muwaadiniin Mareykan ah, inkastoo Soomaali aan nahay, annaga kaga fudud qofka Soomaaliyeed markuu dhibka soo gaaro inaanu u doodno oo dhibaatada ka saarno. Marka waa muhiim in adduunka waa isbedelay. Canada iyo Mareykankan, annagu hadda Mareykanka oo kale, dowladda hadda jirta si xoogan oo aad u xoogan bay dadka muxuu ahaa ayaa guryahooda loogu qalaa, oo dadka aan sharciyada lahayn awl waxay ahaan jirtay in layska dhaafo. Marka waxaa qasab ah oo loo baahan yahay in dadkeenan hadda muxuu ahaa ororda danta Soomaaliyeed mar walba ka shaqeeya in ay ku dadaalaan in dadka dhibaataysan mar walba u dadaalaan. Ma aha adduunyadu sharciyo badan bay leedahay oo ay saxeexeen, Canada iyo Mareykanka iyo United Nationka iyo muxuu ahaa sharciyo badan baa jira oo xuquuqda iyo xaqa muwaadinka ama dadka qaxootiga ay leeyihiin. Marka mar walba waa in aanu wax ka bedeli karnaa oo aanu ku lahaan karnaa maxay ahayto cod siyaasadda iyo sida ay policyga iyo meelaha aan joogno siiba hadda nasiib wanaag anoo runtii u hambalyeynaya jaaliyadda reer Minneapolis ama Canada. Hadda wiil Soomaaliyeed baa mar dhow laga doortay maalmahaas, waa in aanu sii wadnaa inaanu cod fiican oo mug leh oo qiimo leh aanu ku yeelanaa meel walba, xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha meeshay tahayba.
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray caqabado xoogan oo ku wajahan markii Soomaaliya ay ka mid noqotay dhowr wadan oo dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu wareegto ku mamnuucay inay soo galaan dadkooda, isla markaasina loo tiirinayay inay yihiin wadamo dadka muslimiinta ay ku tiro badan yihiin. Haddaba arrimaha noocaasi ah saameyn ma ku yeelan kartaa betishinada ama waraaqaha dadka ay saxiixaan? Sideese arrintaas oo kaleeto wax ka bedel ugu samayn kartaa? Xasan Cali Cumar ayaan mar kale weydiiyey.
Lix wadan oo ka mid ah wadamada muslimka baa jiray oo la yiri dadkaasi ma gali karaan wadankan oo madaxweynaha Mareykanku saxiixay. Intii ka dambeysay waxaan arkay faamilo badan oo markii ugu horreysayba ay ahayd inay yimaadaan oo la process gareeyey ama loo ogolaaday, hase yeeshee markii amarkaasi mid la joojiyey. Markaan nala xiray senatorska ama congressmanka state leaga ay warqad u diraan safaaradda Nairobi ku taala ama Addis Ababa ama meel walbaba, waxaa lagu soo jawaabaa qofkaas waa la ogolaaday laakiin wuxuu la maqan yahay amarkaas darteed baa la keeri karay. Marka waxaan qabaa anigu petitionku wax aad iyo aada u qiimo badan weeye, wadankan petition baa layidhahdaa. Haddii bulshadu ay waa tiro badan nahay, waxayna ku xiran tahay hadba siyaasadda wadanka iyo policyga. Mararka qaad waxaa jirta la yidhahdo hadda qur-aanku dhan hadaa taqaan ayaa kaa akhrisanaya, laakiin waa power dadka duumidooda wax walba buu qaban karaa. Haddii markay danahooda ka hadlayaan waa mid ha noqoto local ah oo ay u baahan yihiin ama ha noqoto mid national, xitaa haddii dadka Soomaalida hadda Mareykanka jooga aad u tiro badan yahay oo petitionta qoro ku lagu soo tago, xitaa wadanka Soomaaliya bay waxu qaban karaan hadday ama nabadgeli ahaan karto ama dhaqaale ahaan karto ama wax walba noqon karto.
Jibriil Afyare ayaa waxa uu qabaa dhinaca kale in Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay wax badan oo isbeddel ah ay sameeyeen waayadii ugu dambeysay. Maxaad ku tilmaami lahayd in isku xirka iyo wada shaqaynta bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan marka laga yimaado reer ama dad gurubyo gaara isula socdo marka laga soo tago guud ahaan sida isugu xiran yihiin?
Guud ahaan runtii xiriirka jaaliyadda sharafta leh reer Minnesota aad bay u fiican tahay. Waxa weeye waa jaaliyad lagu daydo xirnaashada ka shakow abaaraha hadday Soomaaliya ka dhacaan. Waanu gurmanaa, masaajida lacag baa laga aruuriyaa.
runtii baa dad haddii ay meel ku soo bataan wanaagooduna waa leeyihiin, qaar yaro xumaan yarno dhib yarna waa iska jira, laakiin wanaagga ayaa badan. Iyo muxuu hadda waxaa xalay meelo joogay oo na tujinaya wiil Soomaaliyeed oo muxuu ahaa guul weyn qur-aankii ka soo qaaday Dubay baan dhihi lahaa, ee yar ayaa marka waa ku faanaa horumarka weyn ay Soomaalidu gaareen. Laakiin maaha in dadku iska dhahaan waxaas wanaag baa jira oo la fadhiisto. Waxaa loo baahan yahay in la dabalgareeyo wixii juhdi la geliyo oo dadaalku halkaa laga badiyo, sababtoo ah siiba annagu dadkeena hadda Maraykanka degan, adduunka waa isbedelay, dowladan cusub ee Maraykanka ee hadda sanadkii googa jirta culays badan bay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku haysaa. Marka waxaa loo baahan yahay foojignaan badan iyo in dadku ay iska warqabaan oo aanu iska dhaafno tafaraaruqa yaryar ee naga dhexeeya waxyaabaha guud. Wanaagga guud Soomaalidu way jeceshahay meel walba ay joogtay, arrimaha in laga shaqeeya loo baahan yahay.
guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaalida sida ay wax ka bedel uga sameyn karaan dowladaha haddii jaaliyadahooda isku xiran yihiin, sida dhowaanba ka dhacday magaalada Edmonton ee dalka Canada, ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi. Halkaad kala socotaanna waa v o a. haatanna aan ku nasanno qasiido ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalnay, waxaana ku luuqaynaysa Faadima Axmed Dimbil.
السلام عليك نبي السيني وحن في ليه نقستيال ينادك وحشين وعودك فنانة دا فاضمة أحمد دنبيل قودة هانا وحي قبل قبو طايت رصيدة داسي إذا عدى يدي في النمو وهالكن سيوالي كرا يدي كلا سعود سينيين عني واحب دحكين محمود شروع يولي وانو حسن نور يقودة هان ببادة فيو إذن له سيدايو نبت قليو